Dhe gjuste e nderuar, në Kosovë sonte është organizuar nata e festës e solenitetit e shejtorëve të Apostullit Pjetër e Palë, nesër do të mbahet mesha solemne. Jemi në lidhje telefonike me Anton Nuan, guardian dhe famullitar të kësaj bashkësie kishtare, të cilët i kërkojmë si është përgatitur festa e solenitetit të Shenjtë Pjetrit të Palit Apostull në Gjakovë, një ndër festat më të njohura e më të dashura për besimtarët e Kosovës. Apo jo?
Po, vjet i kemi pas rastin që për të parën herë të festojmë, kërtojmë, edhe ma mirë me thamë këtë fest të madhe për famullin tonë, në kishën e re ende të pa përfunduar, por mënyrë provizore i kemë ndërtuar dhe disa banka dhe ka qenë edhe mbyllja e vitit të Shenpalit, su që ka qenë një mori e madhe e popullit. Ashtu dhe si vjet, kemi knaqësinë që prapë në këtë kishë të re, e cila është ende e papërfunduar, por mendim Zotit dhe të popullit që na ka ndihmuar deri tash, mendojmë se do t'i vim përfundimin kësaj kishe. Është një festë që vite që po kalojnë populli shumë më tepër e përkra, edhe e përshafon këtë festë, kështu që kjo festë ka nisë edhe në për shumë familje të bëhet edhe si festë familjare. Sonde në vigjiljen e kësaj kremte e kemi meshën në orat 18, kurse në ditën e nesërme, pra ditën e festës, i kemi meshën në orën 7, në orën 9, në orën 11, mesha solemne, që do ta udhëheq dëmjetën thaqi, dhe në orat 18 në mbrëmje. Si çdo vit, me siguri do të bëhet një masë populli që vinë për t'i nderuar dhe për t'i lutë këta dy apostull, këto dy shtylla të kishës, dhe me plot gëzim e din knaqësinë që këtë fest e kremtojmë në kishën e re që është e pushtuar për këta dy apostull. Me këtë rast, dëshiroj që edhe si famullitar i kësaj famullie që është famullia më e madhe në diocezën tonë, gjithë atyre që i bajnë emra dhe shëmpjet e Shenpalit, jurë ditën e emnit që ta kremtojnë edhe ata, edhe t'i lusin këta dy pajtorë që t'i ruajnë dhe t'i mbrojnë gjatë jetës tyre toksore.
Atë Antonua, nesër është ditë pune, prandaj ju nuk e shtyni ke ditë feste dhe populli besimtar katolik i Kosovës merr siç theksuat në mënyrë masive pjesë në kremtimet eukaristike pranë meshejte. Këto kremtime janë rastet veçanta të volitshme shpirtërore për përforcimin në fe, për sakramentin e rrëfimit dhe një përtritje vërtet shpirtërore të besimtarëve, apo jo?
Është ditë pune, ne kemi një përvojë të mirë në këtë famullin tonë, sepse gjitha festat që kremtojmë këtë famulli, shumica bin ditëve të punës, por as pak nuk ndihet zvoglimi i numrit të besimtarëve në pjesëmarrje në këto të kremte, por vite me radha e vetëm shkon të shumohet, sepse populli edhe pse është ditë pune, e gjejnë një freski shpirtënore nëpërmjet sakramentit të rrëfimit, dhe nëpërmjet lutjeve që ja drejtojnë Zotit nëpërmjet këtyre dy apostujve. Pra, në këtë kohë të krizës globale mund të them që populli e gjen një freski shpirtënore në këto festa dhe ardhja e tyre është për çdo vit e më e madhe.
Duke ju falendëruar për këto njoftime, elementi që desha të flas me ju është ai i rëndësisë që ka Shenjtë Pjetri e Palë Apostull për popullin shqiptar. Dihet Shenjtë Pjetri si shkëmb pra themeli kishës të cilit Krishti ja beson udhëheqjen e trupit të tij mistik kishës dhe Shenjtë Pali ungjillëzues i popujve e ndër këta popuj edhe ai shqiptar si vjet posa ka përfunduar edhe viti meshtarak caktuar nga papa. Dy fjalë rreth këtij mesazhi e kësaj veçorie.
Po është e vërtetë se çdo vit meshtarët që udhëheqin meshët, sidomos ditën e kremtes, së këtyre dy apostujve, populli për çdo vit e më tepër interesohet dhe mundohet që me jetën e tyre ti ndjekin gjurmat e këtyre dy apostujve, e sidomos kanë pas rastin shumë të vëlitshëm në për seminare të ndryshme, tribuna të ndryshme që kanë pas vitin e kaluar për jetën e Shenpalit, kështu që me një kënaqësi të madhe kanë ardhur në gjitha ato tubime për ta njohur sa më mirë atë apostull i cili fatbashisht e pruni farën e fejë së kërësërë në këtë popull, dhe disi mund them e din vetën edhe si krenarë që janë ndër popujt e parë, që pranuan e përshafuan fejën e kërësërë dhe dëshirojnë të dëshmojnë dita ditës sa më tepër.
A të ndua, cilë është porosia ju i besimtarve të Gjakovës, por edhe gjitha familjeve tjera të Kosovës që vinë për të kremtuar së bashku me ju fejën e Shenjtë-Pjetrit e Palit Apostuj?
Për besimtarët, sidomos në këtë kohë të krizës ekonomike, që mos lejojnë të dëshpërohen për shkak krizës ekonomike, por të forcojnë shpirtërisht dhe kur e kanë këtë forcë shpirtërore, ja mos e i bindun se asnjë gjë tjetër, si thoshën Pali, nuk mund t'i ndajë nga Krishti. Pra, të jenë të fortë, të pasurohen shpirtërisht dhe gjitha krizat tjera do të përballohen me një shpirt të fortë dhe plot hire të Zotit.
Ju falenderojmë pra për shërbimet edhe ju.
Ju falenderoj edhe juve dhe përshëndes juve, Radio Vatikanin që është një zë, cilin e dëgjojnë gjithë shqiptarët kudo që jenë katër anët e botës dhe ju dëshiroj juve punë të mbarë, kurse gjithëve u dëshiroj për shërbimet këtë kremte të dy apostujve të Shenjtë-Pjetrit e Palit.